Venezuela hökümetiniň aýtmagyna görä, prezident Hugo Chavez demalyş organyna peýda bolan agyr infeksiýadan ezir çeker. 58 ýaşly prezidentiň rak keselleri agyr ýagdaýda gaýdylýar. Onuň bu keseliň nähili görnüşinden ezir çekenligi barada maglumat ýok. Yurdun informasiýa ministri Ernesto Villegas hökümet tarapyndan çykarylan bir beýannamany penşembe günü giýişlik televideniýe ýöne bilen halka ýetirdi.
Tras la delicada cirugía del pasado 11 de diciembre, el comandante Chávez ha enfrentado
Ötün dekabryň 11-inde özüne operasiýa edilenden soň serkeze başy Chávez agyr öýkün infeksiýasy derali kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz boldy. Bu infeksiýa dem ýetmezligine getirdi. Bu hem serkeze başy Chávez'in berk becergi görmegini talep ediyor deyip öyle gazetti.
Quiere del comandante Chávez un estricto cumplimiento del tratamiento médico.
Beyannamada Chávez'in sağlık yağdayı barada berilyen jekmejek maglumat yok. Prezident Chávez'e geçen 18 ayın içinde 4 gedek operasiya edildi. Şöhre terapiyası sebepli ısgını kavşandığına karamazdan sosyalist prezident ötün oktyabrda 6 yıllık mühlet bilen yeni bir gedek bu vazifet aylandı. Ol 11. dekabrda özüne Kuba'da operasiya edilelberi cemiyetçiliğin önüne peyda bolunuk. Opozisiýa onuň sağlyk ýagdaýy barada dolaraq maglumat berilmegini talap edýär. Ýöne hökümet öz beýannamasynda Chávez'in medisina toporuna anam bildirip, halkary mediýasyny Venezuelany durnuksuzlaşdyrmak maksady bilen Chávez'in sağlyk ýagdaýy barada psihologik uruş alyp baryanlykda aýplady. Fise prezident Nicolás Maduro Havananyň keselhanasyna Chávez'in ýanyna barandan soň şeýle diýdi.
El presidente Chávez está consciente de todas las circunstancias que está viviendo, que son circunstancias complejas.
Prezident özünün nähili ýagdaýdygyny bilýär. Bu bir çyşyrymly ýagdaý. Ol öz alyp baryan göreşini bilýär. Ol özünde hemişe bolan güýç, özünde hemişe bolan energiýa, anam we howpsuzlyk bilen hemişe kiýali sewişçiň ruhy ýagdaýda. Onuň bize halkymyza aýdyň diýip aýdany şeýle. Ol öz garandaşlary bilen şäherlikde, biziň bilen şäherlikde göreş alyp baryar diýip Maduro aýtdy.
En compañía de sus familiares, en compañía nuestra.
Chávez'in sağlık yağdayının yaramallaşmağı ol prezidenti için 10. yanvarda geçmeli kasamışışlık davarası için Venezuela dolanıp biler mi diyen soru koyurdu. Yöne resmiler halkı prezident ölüm yastığına yatır diyen mışmışlara üns vermeliğe çağırıyor. Chávez aradan çıksa ya prezidentlikten çekilse 30 günün içinde teyze saylovlar geçmeli. Beyre bulan halatın hem sosyalistik partiya tarafından ona kandidat olup koşulan Maduro. Oh, what else?